tänu Jumalale, et oleme võinud sellel ilusal hingamispäeval siia koguneda. Ja kõigepealt ma ütlen mõned teated. Järgmisel hingamispäeval, 14. septembril, ilmub ajakirja Meie aeg uus number. Seekord on fookuses ühes kasvamine. Ja järgmisel hingamispäeval on ka annetus peakonverentsile eriliste võimaluste fondi. Sellest eelmisel hingamispäeval natuke juba rääkisime. Kui 7. päeva adventkogudust peaks tabama kriis, siis on meil vaja südikust ja paindlikust, et sellele võimalikult kiiresti vastata. Sellisel viisil võime muuta väljakutsed uuteks võimalusteks, et Jumala missiooni mõju võiks pidevalt kasvada. Eelmisel aastal saime tänu teie lahkusele annetada miljoni USA dollarit koolide ehitamiseks endise Nõukogude Liidu territooriumil, kus vajadus oli väga pakiline. Paljud sealsed koolimajad olid lagunemas ja vajasid hädasti remonti ning sama pakiline oli vajadus ka uute koolimajade järele. Ilma eriliste võimaluste fondita oleksid paljud lapsed selles regioonis jäänud adventhariduseta. Erakorralised võimalused nõuavad Jumala rahva kiiret ja heldekäelist tegutsemist. Sellepärast palume teil 14. septembril eriliste võimaluste fondile heldelt annetada. Ja võib-olla olete märganud juba, et siin hoovis on suur hunnik puid. Ja kes saavad aidata selle kuuri toimetamisel või välja mõtlemisel, kuidas neid kuuri toimetada, siis jääme hetkeks peale koosolekut kokku ja arutame, et kas me teeme ise või palkame kedagi, kes teeb. Peale koosolekut räägime sellest. Ja tänane korjandus, mille lõpulaulu ajal kokku paneme, jääb meie oma kogudusele. Ja nüüd alustame lauluga number 77. Laul number 77. Ja kui oleme leidnud, siis tõuseme Jumala auks. pöördume palvele. Hea isa, kes sa oled taevas, aitäh, et võime olla siin sinu ees. Ja ole ise meie keskel. Aitäh, et me saaksime kõik oma vaimulikule inimesele siit toitu, et keegi ei peaks tühjalt ära minema. Ja ole ka nendega, kes ei ole siia saanud tulla. Jeesuse nimel, aamen.
Tänane missioonijutt on Uus-Meremaalt ja pealkirjaks on Gangster jõuab Jumala juurde. 12-aastaselt hüüdis Jason Rogers Jumala poole, keda ta ei tundnud. Ma ei teadnud, kuidas või miks, meenutas Jason. Ma tundsin end öösel pimedas üksikuna ja nutsin patti. 12-aastane Jason, pere 9 lapsest noorim, oli tädi ja onu juures Uus-Meremaa põhjaosas, kui ta palus, et Jumal tema ellu sekkuks. Vanemad pidasid Jasonit ohjeldamatuks. Ta oli koolist välja visatud. Kuigi ta oli alles laps, murdis ta sisse kodudesse ja ärandas autosid. 10-aastaselt oli ta ostnud esimese auto oma esimese palga eest. Ta oli aidanud isa ehitusel. Tema sõnul oli auto vaid üks rooste hunnik, kuid tal oli seda vaja numbrimärkide pärast. Mõne järgmise aasta jooksul pani ta need numbrimärgid külge 9 autole, mille ta ärandas. Jason ei tajunud kohest vastust oma öisele palvele. Umbes aasta pärast viisid vanemad ta tagasi koju Uus-Meremaa suurimas linnas Oaklandis. Jason sukeldus sügavamale kuritegevusse. 15-aastasena varastas ta oma esimese kanepi taime ja kolis oma tüdruksõbra Kristeli juurde tema vanemate majja. Ta ühines tänava jõuguga ning kasvatas ja müüs marihuanat mitu aastat. Siis jäi ta metamfetamiinis sõltuvusse ja müüs seda meelemürki 11 aastat, et oma harjumust rahastada. olin sügavalt sees jõukuses ja allilmas, ütles ta. Ma olin tuntud majadesse tungimise, inimröövi ja väljapressimise poolest. Minu jaoks töötasid sündikaadis 3 narkokeemikut ja 4 levitajat. Tal oli ohtralt sularaha. Iga 2-3 päevaga teenis ta metamfetamiini müügist 10 000 Uus-Meremaa dollarit. Ühel päeval tuli avalikus ujulas tema juurde mees nimega Andrew ja tutvustas talle tasuta kickboksi treeninguid. Jason haaras võimalusest kinni, lootes täiustada oma hirmutamis- ja tänavavõitlustaktikat. Jason ühines kolmapäeva õhtul spordisaalis teiste gangsteri tüüpi inimestega. Andrew viis grupis läbi tunniajalise higistama ajava treeningu. Seejärel tõi ta välja hunniku piibleid ja teatas. Koguneme laua ümber ja jagame. Jason oli šokis ja soovis lahkuda, kuid mingil põhjusel ta jäi. Kui Andrew rääkis 30 minutit, raevutses Jason mõttes Jumala vastu. Kes on Jumal? Mina olen omas maailmas Jumal. Mul on töölised, oma käsilased. Olen lugupeetud ja austatud. Mina olen Jumal. Ta jõudis tagasi reaalsusesse, kui Andrew lõpetas koosviibimise ja luges Jeesuse sõnad Mattiuse 6:19-20. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Jason oli segaduses. Kuidas saaks oma väärisehted taevasse paigutada, et rooste ja teised vargad kätte ei saaks? Ta murdis kogu nädal selle üle pead ja tuli järgmisel kolmapäeval uuesti trenni. Mõne nädala pärast küsis Andrew, kas ta tahaks aidata treeningut läbi viia. Jason oli üllatunud ja rõõmus. Instruktoriks saamiseks pidi ta kõigepealt läbi tegema esmaabi kursuse Andrew kirikus. Papa Toto 7. päeva advent kirikus. Peagi käis Jason hingamispäeviti jumalateenistustel koos Kristeli ja nende 7 lapsega. Ta võttis Jeesuse vastu ja pärast 21 aastat Kristeliga koos elamist palus teda endale naiseks. Kogudus tähistas seda suurimat perekondlikku ristimist, kui Jason, tema naine ja 5 nende lastest ristiti samal hingamispäeval. 2 noorimat last pühendati sel päeval Jeesusele. 36-aastane Jason ütles, et tema elu muutus viimase 3 aastaga täielikult. Ta ütles, me ei ela enam 2-meetrise tara taga pesapalli kurikate, püsside ja rambostiilis nugadega. Nüüd elame valge lippaia taga ja mul on enda töökoda. Jason on kaasinstruktor kickboksi trennis, mis on kaasa toonud vähemalt 6 ristimist. Kui Jason mõtles oma vanematele, veeres üle põse pisar. Muretsev ema helistas mulle varem iga päev, jutustas ta intervjuus ühes Oaklandi söögikohas. Ema nägi oma silmaga, kui koledaks oli mu iseloom muutunud. Nüüd ei kuule ma temast iga päev ja ma võtan seda hea märgina. Ta loodab tuua oma vanemad ja ka teised Kristuse juurde. Nüüd olen ma rahulik ja õnnelik, rääkis Jason. Ma ei vahetaks seda millegi vastu. Nüüd olen ma Jumala jünger ja ma soovin jagada sõna nii palju, kui suudan. Kuidas iganes tema minut ootab. Ja lõpuks kaks nupukest. Juba 1874. aastal äratati Uus-Meremaal huvi seitsmenda päeva adventistide õpetuste vastu publikatsioonidega, mida saatsid sõbrad ja sugulased USA-st. Ja 1885. aasta oktoobris tuli USA adventjutlustaja Haskell Austraaliast Aucklandi. Ta sai ulualust Edward Hae külaliste majas ning Edwardist ja tema naisest said esimesed pöördunud Uus-Meremaal. Nelja nädalaga hakkas väike grupp Aucklandis seitsemenda päeva hingamispäeva pidama. Aitäh.
Ma räägin sulle ühe väikese lastejutu ka. Benjamin võib ette tulla ja võid ka sealt kuulata. Ma vaatasin, sa nii ilusti juba siin ootad lastejuttu, aga see on tõesti nii lühike lastejutt, et isegi sina jõuad selle ära kuulata. Anni oli väike tüdruk. Ja tema, kas teil on teine kord tulnud ema aru saamatusi? Olete te saanud ema peale pahaseks? Väga tore, et ei ole. Aga see jutt on siis selleks, et ärge ka saage. Aga Annil oli selline tüdruk, et midagi käskis ema teha tal ja ta sai emme peale pahaseks. Ta sai nii pahaseks, et jooksis kohe metsa ääre. Ühe suure kivi otsa ronis sinna ja karjus sealt suure häälega, ma vihkan sind, ma vihkan sind. Ja Kaja vastas talle, et ma vihkan sind, ma vihkan sind. Kas saite aru, mis jutt see on? Kes on Kaja? Olete teinekord õues kõva äälega karjund ja siis kuulete kaugelt tuleb sama ääl vastu. Vot see ongi Kaja. Ja siis mõtleme, et kõik, mis me teeme teistele, see tuleb meile ka tagasi. Olgu, meil on mõtlemiseks kõigile ja võite nüüd kohtadele minna.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse biiblikirjakoha ma valisin Markuse evangeeliumist 7. peatükist. Ja sealt evangeeliumi, või selle peatüki lõpuotsast, viimased salmid 31-37. Markuse 7:31-37. Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde. Kümne linna maa piirkonna keskele. Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käeda peale. Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pistis oma sõrmeta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt ning ütles taevasse vaadates ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle Efata, see on avane. Ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid, kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima. Amen, see on Jumala sõna. Tavaliselt, kui evangeeliumist loetakse neid lugusid, kuidas Jeesus tervendas ja kui neid lugusid siis lahti seletatakse, siis tehakse reeglina nii-öelda kõrvalseis ja mätta otsast. Või kui üritatakse endale ette kujutada, et kuidas on olla selle terveks saaja nahas, et siis reeglina keskendutakse tervene ja võimalikele tunnetele, tema emotsioonidele, et kuidas ta võis ennast selles olukorras tunda, et nuttis või naeris või midagi taolist. Et vähemalt mina olen kuulnud seda sorti seletusi, nagu ma nüüd siin mainisin. Aga ma ei taha teile oma kogemust nüüd ainsa võimalusena pähe määrida ja pakun sellepärast siin kohal välja, et proovige nüüd ise kujutada endale ette ennast selle kurdi ja keeletuna, kes Jeesuse juurde toodi. Ja kujutage siis ette just sellest vaatenurgast, et kuidas, kui sa oleksid kurtum, et kuidas sa tajuksid ümbritsevat maailma, mitte et mis tundeid see sinus äratab, vaid et kuidas sa just nagu oma alles jäänud meeltega seda maailma tajuksid. Kui nüüd see mees Jeesuse juurde toodi, kui tema ümber olid inimesed, kes teda olid kaasa kutsunud või võibolla kaasa vedanud, et samal ajal nende suu pidevalt käis, mees võis sellest ehk järeldada, et toimub inimeste vaheline kommunikatsioon, suhtlemine, aga see kõik läheb temast mööda, sellepärast, et ta ei kuule ja ta ei saa ka ühtegi sõna sekka öelda ja tal ei olegi midagi teemasse haakuvat öelda, sellepärast, et ta ei kuule, mida räägitakse. Ja see olukord nüüd selline, ta ma siin üritasin kirjeldada, see võis olla natuke äkki nagu Lähisida turul, kes on kuskil reisil käinud. Aga kurtuma jaoks oli see siis, ütleme nagu, et pilt oli ja häält ei olnud. Et ma arvan, et ega minul ei olegi võimalik sellist situatsiooni täpselt ette kujutada, sest tänu Jumalale mul on alati kõrvakuulmine olemas olnud ja mul ei saagi olla kogemust, et kui ma kunagi ei oleks kuulnud midagi, et kui mul kunagi poleks kõrvakuulmist olnud. Ja siin evangeeliumi tekstis ei ole küll mainitud, et kas mees oli olnud terve elu kurtum või oli ta jäänud selliseks. Ma ei tea seda ja kuidas temaga oli, aga ma tahan siin kohal küsida teilt lihtsa küsimuse, et kuidas õpivad väikesed lapsed rääkima. Vastus on, et teisi kuulates, suuremaid inimesi jäljendades. Keegi olevat asja uurinud ja jõudnud järeldusele, et laps peab kuulma uut sõna keskelt läbi 60 korda. Võibolla veidi rohkem, võibolla veidi vähem, aga keskelt läbi siis. Et ta õpiks ära selle sõna tähenduse, selle sõna kasutusvõimalused ja see uus sõna leiab siis koha lapse sõnavaras. Ja loomulikult peab lapsel olema selle kõige kõrval ka huvi oma sõnavara täiendamise vastu. Väikesel lapsel reeglina see huvi on olemas. Aga kõrvale põikene siin kohal tahaksin juhtida tähelepanu nüüd täiskasvanutele. Et miks kaasaja inimesed näiteks tihti väidavad, et nad ei saa ühest või teisest asjast aru? Ja jutt ei ole siin mingist uuest asjast, vaid mõnes sellisest, millega sa oled võibolla aastaid oma elus kokku puutunud. Et siin ei saa vastata Jeesuse juurde toodud mehe seisukohta nüüd aluseks võttes, et ei kuule. Et kellelegi siin viipekeeles minu jutlust ei tõlgita ja minu teda kõik te olete kuulijad inimesed, kes rohkem, kes vähem, aga kuulete ikkagi. Taru saamist, kui kuulmine on olemas, siis piirab tihti hoopis see, et sa ei kuula, ei huvita. Et tuleb tõdeda, et just maailma vaateliselt erinevate inimeste omavahelises kommunikatsioonis kipub mainitud probleem esinema ja siis mõlemapoolselt, kui kohtuvad inimesed, kelle maailmavaade on erinev. Näiteks sekulaarset inimest ei huvita usuasjad ja ka vastupidi. Aga uskliku inimese suunast jääb siis tegelikult ju ära Jeesuse antud missioonikäsu täitmine. Markuse evangeeliumis algab see sõnadega, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule, Markuse 16:15. Jeesus alustas tema juurde toodud kurtnuma mehega suhtlemist selliste meetoditega, millest mees sai aru ka ilma, et ta midagi oleks kuulnud. Esiteks, personaalne suhtlemine. Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale. Jeesus läheneb igale inimesele personaalselt, isiklikult. Tema jaoks ei ole lihtsalt üks osa hallist massist. Mees, kes nüüd ei kuulnud siin midagi, ta sai Jeesusega privaatselt olles, sai selgelt aru, et Jeesus suhtleb nimelt temaga. Mitte ta ei tee nüüd sellest mehest ümber seisjatele mingit sorti näitliku õppevahendit. Jeesus hoidus inimest asjastamast. Korras kõrvakuulmisega inimese jaoks oli Jeesuse teguviis, siis selle mehe kõrvade katsumine, sülitamine ja tema keele puudutamine rohkem nagu ühed show elementid. Kurtuma jaoks olid need märgid aga otse kui sõnad kurtide keeles. Ma olen mõnikord, kui kurtidele kuskil midagi viipekeeles räägitakse, kui ma olen seda nägema sattunud, et siis ma olen teadlikult jälginud. Kuulen teksti ja siis vaatan mida neid liigutusi ja üritan siis enda jaoks pilti, nagu häält ja pilti kokku viia. Et ma ei oska viipekeelt, aga ikkagi huvitav on niimoodi jälgida. Ja huvitav võib-olla õppimise mõttes, aga samas ka ütleme siis just selle show mõttes. See mees aga ei kuulnud midagi. Ta sai Jeesuse gestikuleerimisest aru, et tema on siin sündmuste keskmes. Ja täpsemalt öeldes siis tema puue. Nagu on kirjutatud, Jeesus pistis oma sõrmeta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt. Et minu meelest võib siin rahuliku südamaga öelda, et Jeesus kasutas viipekeelt. Ma loen edasi. Ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle, Efata, see on avane. Kurtum mees, kes veel ei kuulnud neid Jeesuse sõnu. Ta nägi, et Jeesus vaatas tema kõrvade ja tema keele pärast, vaatas nende pärast taeva poole. Ja niivisi pidi minu meelest ka kurt inimene aru saama, et Jeesus aitab teda jumaliku väega, aitab teda taeva väega. Jeesus tegi kurtuma mehe terveks ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Kui ma eeldan siin nüüd, et mehe kõnehäire oli tingitud tema kõrvakuulmise puudumisest, siis Jeesus ju siin kohal kompenseeris hetkega selle, mis mehel oli tema tervise häda tõttu õigel ajal omandamata jäänud. Ma olen kunagi ühe ürituse raames juhtunud kuulma, kuidas sündimises saadik kurt inimene piiblit ette loeb. Et siis me nüüd ametlikult oli tema puue, et on kurt tumm. Ja ta ikkagi häälitseda suutis. Ja hea tahtmise juures võis tekstist isegi aru saada, tõenäoliselt oli mehaaniliselt õppinud seda, aga siiski enamus aru saamisest tuli sellest, et ma olen piiblit piisavalt lugenud. Ja kui ma teadsin, kus kohast loetakse, siis ma tegelikult ju oskasin mingil määral teksti ette aimata. Et see lugemine, kui see oleks olnud täiesti võõras tekst minu jaoks, ega siis ta tõesti ei oleks olnud arusaadav. Ja kaugeltki poleks sellest jätkunud normaalseks suhtlemiseks. Selle kurtuma hääletoon, selle hääle tugevus ning ka sõnade hääldus oli igal juhul normaalseks kommunikatsiooniks ebapiisav. Minu vanaema oli samuti kurt. Aga kuna tema kaotas kuulmise alles millalgi keskeas, siis see tema kurtus, tema rääkimist ei seganud. Paljud teist vast isegi mäletavad teda. Ta rääkis küll suhteliselt monotoonselt, aga minu hinnangul selgelt. Ja kui tema väikese lapsena rääkima õppis, siis oli tema kuulmine veel kenasti korras. Tänase evangeeliumi teksti kurtumma meest Jeesus mitte ainult ei teinud füüsiliselt terveks. Jeesus mitte ainult ei annud talle tagasi kõrvakuulmise ja kõnelemisoskuse, vaid Jeesus lõi enne kõike suhtlussideme temaga. Nii palju, kui ma olen tervendamise lugusid evangeeliumitest lugenud, kuidas Jeesus inimesi terveks tegi, et siis ma olen aru saanud, et Jeesus eesmärk oligi see, et rõhk oleks asetatud inimese vaimulikule tervisele, tema suhtele Jumalaga. Jeesus ise ei ajanud taga mitte kuidagi sellest terveks tegija mainet. Selle sai ta nii-öelda paratamatusena kaasa. Ja tänases evangeeliumi tekstis näitab seda asjaolu, et Jeesus keelas ära kurtuma tervendamisest rääkimise, selle tervendamise reklaamimise. Et kuigi jah, mingit efekti sellel keelamisel ei olnud. Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid, kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima. Täna võib ehk öelda, et Jeesuse eesmärk, et sina looksid suhte vaimulikult kurdi ja kõnevõimetu inimesega, et see on Jeesuse eesmärk. Ja loomulikult, kui ma kohtan kurd tumma, siis ma võin tema tervise pärast palvetada, aga tema tervendamine on Jumala käes. See on Jumala osus, kas ta teeb inimese terveks. Aga minu ülesanne on, et ma looksin temaga suhte. Ja jutt ei käisi mitte ainult kurtummadest inimestest, vaid ka füüsilises mõttes kuuljatest ja rääkijatest inimestest, kes võib-olla on, ütleme siis, vaimulikult kurtummad. Ja see on roll, mida Jeesus ise soovis siin maa peal elades kanda. Ja seda sama ootab Jeesus ka sinult. Et alati on lihtsam rõõmustada sündinud ime üle, kui Jumal on oma armust kellegi terveks teinud, ükskõik siis füüsiliselt või vaimulikult või mõlemast vaatenurgast lähtuvalt. Aga kas sina oled valmis tegelema inimesega, keda Jumal veel ei ole kätte saanud? Et kas sa oled valmis olema üks nendest, kes selle kurtuma Jeesuse juurde tõid? Kui mina ei suhtle aktiivselt inimestega väljaspoolt kogudust, kui ma ei kuula ka neid, siis minu suhe selliste inimestega tegelikult kidub. Et siis oleme üksteise suhtes samamoodi kurdid ja kidakeelsed, nagu see mees, kes Jeesuse juurde toodi, oli füüsiliselt. Ja siis, kui ma sattungi sellise inimesega kokku, kui mul ei ole suhet temaga, kui mina ei mõista tema keelt ja ma ei oska temale arusaadavas keeles rääkida, et siis on minu jutt või minu võimalik jutt temale just kui eluaegse kurdi oskamatu lalin, kui ta oma suu lahti teeb ja üritab midagi öelda. Ja siis jääb ka Jeesus antud missioni käsk minna ja kuulutada, see jääb täitmata, sest see takerdub ühelt poolt küll kuulmis, aga teiselt poolt ka keelebarjääri taha. Rakveres ja Lääne-Virumaal küll suhteliselt vanad andmed, mida ma vaatasin, aga läks elama üle 60 000 inimese siin linnas ja maakonnas kokku. Samas praktiseerivaid usklike, et siis neid, kelle kohta võib öelda, et neil on suhe Jumalaga, neid on tegelikult väga vähe. Ja väga vähe on neid isegi siis, kui võtta arvesse siin kohal kõik inimesed, kes usuvad Jumalasse, usundist ja konfessioonist sõltumata. See protsent on kaduv väike. Rahva lugemiste andmetel uslike inimesi on parimalgi juhul võib-olla ainult 20% üldse elanikkonnast Eestis. Ja meid adventiste ei ole ligi lähedaselt isegi mitte 1%. Nii et tööpõld on tohutu suur. Ja sellest laiast tööpõllust tulenevalt ka siin meie oma koguduses üritame jõuda tegelikult nende inimesteni. Me oleme proovinud seda läbi igasuguste ürituste ja ka eeloleval sügistalvel nüüd on plaanis proovida juba kolmandat hooaega järjest jõuda meie linna, meie maakonna inimesteni Jumala sõna ja tervishoidu ühendava seminari vahendusel. Et sinna seminaril on kindlasti jälle koguduse liikmete abikäsi vaja, aga samamoodi on vaja, et sina suhtleksid iga inimesega, kellega sa päevast päeva kokku puutud, keda Jumal sinu ette saadab. Ja minu üleskutse on, et tee nende inimestega midagi, kellega sa kokku puutud. Ja tee peale selle, mis sind ennast huvitab, midagi ka sellist, mis neid huvitab, kui eeldusel muidugi, et see põhimõtetega kokku läheb. Aga enne kõike siis räägi nendega, kuula samuti ka neid. Isiklik suhe inimesega on see, mida Jeesus siin maa peal elades taotles, ja isiklik suhe inimesega on see, milleni jõudmiseks Jeesus on ka sind kutsunud. Ja soovingi nüüd, et õnnistagu issand ise sind, kui sa temast lähtuvad suhet teiste inimesteni edasi kannad. Õnnistagu issand sind selles. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina toidad iga inimest. Nii füüsiliselt kui vaimulikult teed seda oma headusest iga päev. Ja palume sind, aita, et meie silmad oleksid avatud, et me näeksime ligimise vajadusi, et me kuuleksime seda, mida temal minule öelda on. Et me suhtleksime ligimisega. Palume sind julguste ise meid jagama sinu armastust oma sõnade ja oma tegudega, igaühega, keda sina meie teele saadad. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Me lõpetame nüüd meie Jumala teenistuse ja laulame laulu number 108 ja paneme kokku korjanduse meie oma koguduse heaks. Laulu number 108.
Palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled kutsunud enda juurde kõik inimesi, ka neid, kes täna ikkagi veel on sinust kaugel. Ja me palume sind, aita, et evangeeliumi kuulutus võiks jõuda ja tõesti igaühe, iga inimeseni. Ja Palume sind, aita, et meie oleksime selleks sinu käest tööriistad. Aita, et me ise kuuleksime sind, et me teeksime seda, mida sina tahad. Et me tunneksime sind ära, kinnita ise, palun meie usku. Ja aita, et me ükskord oleksime nende hulgas, kes koos inglitega, kes ta koos taevas sind kiidavad, sinu laustust toovad. Palume sind õnnistaga seda korjandust, mille oleme kogunud oma koguduse heaks. Õnnista ise selle kasutamist. Aita, et see võiks sinu nimele tuua kiitust ja au, et meie kogudus saaks läbi õnnistatud. Palume sind, kuule meid Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.